Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Прокурор запотребовал Андрею Пачобуту 3 года за образу президента. Активиста Союза поляков Игоря Банцера оштрафовали за неподпорядкование милиции. Менский городский суд отхилил еще 5 касационных скаргов фигурантов справы 19 снежня. Одразу после новинов.
У Менску 20 гадзинаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Сирии сілы бяспекі адкрылі агонь па дэманстрантах. У Дамаску, Аль-Кісуаху і Хомсе паводле праваабаронцаў загінулі не менш за 9 чалавек. У некалькіх гарадах Сирии пасля традыцыйных пятнічных малітваў адбыліся акцыі пратэсту з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Дэманстранты выйшлі на вуліцы пад лёзунгамі «Башар больш не мой прэзідэнт». Тым часам за апошнія суткі больш за 1500 сірыйцаў збеглі ў суседнюю Турэччыну. Агулам на поўначы Сірыі за апошнія тыдні ў Турэччыну ўцяклі больш за 11,5 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луіс Радрыгес Сапатэра заявіў, што да 2014 году з Афганістану будуць цалкам выведзеныя іспанскія сілы. Выступаючы пасля саміту лідараў еўразвязу ў Брусэлі, Сапатэра паведаміў, што ў першай палове 2012 году іспанскі кантынгент у Афганістане будзе скарочаны на 10%. Цяпер там знаходзяцца 1500 вайскоўцаў. Раней сёння прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што да канца году сотні французскіх вайскоўцаў пакінуць Афганістан, а ў чацвер прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў аб будучым поўным вывадзе амерыканскіх сілаў з Афганістану. У горадзе Аден на поўдні Йемену ў пятніцу пры выбуху аўтамабіля загінулі 3 вайскоўцы, яшчэ 4 параненыя. Як паведамляе Франс-прэса з пасылкай на прадстаўнікоў паліцыі, мэтай нападу была вайсковая база. Сёння ж у Адэне падчас сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, якія заклікалі да адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, загінуў 1 чалавек, некалькі былі параненыя. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. На поўначы Афганістану ў пятніцу пры выбуху бомбы, прымацаванай да ровара, загінулі 6 чалавек, у тым ліку 1 паліцыянт. Яшчэ 22 чалавекі параненыя, сярод іх жанчыны і дзеці. Мішэнню выбуху, які адбыўся на рынку гораду Кундуз, быў паліцэйскі патруль, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паразмаўляў па тэлефоне з прэзідэнтамі Арменіі і Азербайджану Сержам Саргсянам і Ільхамам Аліевым. Як паведамляе Белы дом, Абама заклікаў да прагрэсу на перамовах па мірным урэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Гэтая праблема абмяркоўваецца сёння ў Казані на сустрэчы лідараў Арменіі, Азербайджану і Расіі. Сустаршы нямецкай групы АБСЭ ў справе Карабаху Расія – ЗША і Францыя спадзяюцца, што на гэтай сустрэчы будуць прынятыя асноўныя прынцыпы ўрэгулявання канфлікту. У Брюсселі ўдзельнікі саміту Еўрапейскай звязу паставілі перад Грэцыяй жорсткія ўмовы атрымання новага траншу антыкрызіснага крэдыту памерам 12 мільярдаў еўра. У заяве лідараў еўразвязу, ухваленай у чацвер позна вечарам, адзначаецца, што неабходна больш хуткае ўхваленне грэцкім парламентам захадаў па скарачэнні бюджэтных расходаў, у прыватнасці на агульную суму 78 мільярдаў даляраў. Акрамя чарговага траншу крэдыту, Грэцыя будзе патрабаваць яшчэ адзін транш памерам 120 мільярдаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць